Fredag 4. juni, velkommen til ukens siste dagsorden, og vi har med oss Øyvind Tuestad, som er på Karmøy. Velkommen, Øyvind. Der er du.
Takk for det.
Ja, nå funker det. Vi prøvde i går, og da fikk vi ekko på lyden, men nå er det rent og fint, så vi ser frem til å høre en rapport fra Vestlandet. Ja, du er jo ekte vestlending.
Ja, og som du ser, så er det sol her som det pleier.
Ja, så fint. Det er det også i studio, som du ser.
Mm. Ja.
Ja. Det er noen fantastiske morgener som man må få med seg. Men vi er her for å snakke om din krimrapportering, fordi den har jo, det har jo hopet seg opp denne uken med dommer på rekke og rad, og jeg, vi lurte på om det var mulig å si noen, lage noen, gjøre seg noen refleksjoner om disse dommene. Det gjaldt jo både syreren, og det gjaldt ikke minst, den tok jo domstolen alvorlig, men denne gruppevoldtekten, den er det jo litt mer å si om. For den vakte sterke reaksjoner. Kan du si
det? Straffeutmålingen, de ble jo kjent skyldige, alle seks, på alle punkter. Ja. Så da hadde man kanskje forventet en straff som stod i stil med det som er faktisk strafferammer for grov voldtekt. Gruppevoldtekt kommer inn under grov voldtekt, såkalt. Og den rammen er faktisk 21 år. Så når du ser på at da tre av de fikk vel 2 måneders fengsel, og tre av de fikk utelukkende noen 100 timers samfunnsstraff, så var det jo mange som reagerte. Det var jo veldig tydelig, ja.
Mm. Og hvordan tror du denne dommen blir mottatt i miljøene som disse ungdommene kommer fra?
Jeg tror ikke jeg skal spekulere i det. Det har jeg ingen forutsetninger for, men det er klart, ja, hvis du tenker på, det er jo nærmest som en åpen invitasjon da, til andre. Altså det er jo, hvor er det allmennpreventive, hvor er det individualpreventive i en så pusete, som jeg vil si, straff, som jo er altså på en promille eller noe sånt av det som er, som sagt, strafferammer da, for de alvorligste tilfellene. Det er ikke, det er vel ingen som forventer at de skulle få 21 års fengsel, alderen tatt i betraktning også, men 2 måneder er jo en vits. Ja.
Du, vi har, denne dommen er jo, eller denne gruppevoldtekten er jo ikke enestående. Det sto et stykke i Berlingske i går om den samme saken som vi hadde, om denne jenta som ble gruppevoldtatt i Belgia, og som, jeg tror hun var 14 år, ja, og som begikk selvmord før foreldrene fikk ut av henne hva som hadde skjedd. Og da sto det i meldingen i artikkelen i Berlingske at det hvert år begås 200 gruppevoldtekter i Belgia, som de vet om. 200.
Ja, det er høye tall. Mm.
Så dette er et fenomen over hele Vesteuropa, og det er ingen dristig påstand å koble det og si at det har med importen av nye landsmenn fra MENA-land å gjøre. Men du,
ja,
hører ikke noen diskusjon.
Det er mange som sier. Nei, om det?
Jeg hører ikke noen diskusjon. Ikke i mediene, ikke blant politikerne, og som det sto om Belgia, belgisk politi holder kortene meget tett. Du vil ikke si noe?
Ja, det kan være flere. En etterforskning som er i start for, man svært ofte holder kortene vel av etterforskningshensyn, og det er ikke noe spesielt ved det. Men sånn som i den saken som gikk for Oslo tingrett i februar og mars, med de seks der ute i Furuset, Groruddalen, der var det ikke bare at politiet holdt kortene tett i en tidlig fase av etterforskningen, men retten nedla altså opprinnelig et totalt referatforbud. Det var jo oppsiktsvekkende.
Altså, vi ser jo at det er de omvendte prinsippene som gjelder i saker hvor innvandrere er innblandet. Nemlig, straff skal jo være forebyggende, generalpreventivt, men det virker jo motsatt når man vil nedlegge referatforbud, og det ble jo sagt, mener jeg å huske fra rettens formann, at det var dine skriverier som gjorde henne betenkt. Var det ikke sånn?
Nei, det ble det ikke, men det ble vel hevda i, nå må jeg ta det litt hukommelsen,
eller var det
men det ble vel hevda i, av forsvarersiden, ja, i deres anke over at for opprinnelig ble jo referatforbudet opphevet i Borgarting. Og så kom de med en rekke helt skandaløse påstander i sine ankeskriv da. Henriette Willix, advokaten til en av de tiltalte, og blant annet drev og brunta dokument og prøvde å fremstille oss som et sånt dubiøst nettsted da.
For situasjonen er jo den at du er nesten alene om å dekke disse sakene i sin fulle bredde. Stemmer ikke det?
Jo, i hvert fall visse typer saker, ja. Som, det er klart når det er terror på agendaen, da kommer NRK, TV 2 og VG og hele kostebinderiet. Ja. Men når det gjelder for eksempel gruppevoldtekt, ransaker, det starter en nyhet til uker som jeg tenkte jeg skulle se på, så er jeg svært ofte veldig alene, ja.
Til tross for at det ute blant publikum er stor interesse for disse sakene?
Ja, absolutt. Veldig. Det merker vi jo, ikke sant, på trykket på når vi publiserer. Det ser jo, det ser jo meg veldig tydelig.
Så du tar på mange måter og dokument et samfunnsansvar ved å dekke disse rettssakene, men...
Ja, vi følger jo det. Vi følger jo det.
Men lønna fra forsvarere og andre er mistenkeliggjøring av motivene for å dekke.
Ja, ja. Mistenkeliggjøring av meg og av dokument. Absolutt.
Ja. Ja. Og da sier jeg henvendt til seerne, Øyvind, at støtt Øyvind og dokument så vi kan fortsette å gjøre denne jobben, fordi den er viktig. Eller så er det er på en måte å svikte offrene, ikke å dekke disse sakene.
Ja, absolutt. Og nå er vi jo veldig spente på, bare for å si det igjen, altså om saken, men altså det, vi er jo veldig spente nå på om det blir en anke da. Fordi det virker jo som om aktor var innstilt på det, uten at du sa det, men hun må jo sette seg inn i dommen og så videre, og den er lang. Men det, hvis det ikke blir en anke, så er det jo, jeg vil si, en rettsskandale.
Har du redaktørforeningen med deg på dette her? Har du noe mer oppbakning fra de faglige organisasjonene?
Altså, redaktørforeningen er jo, har jo vært veldig vært oss bi, absolutt, i denne saken.
Ja.
Hva skal jeg si, deres, de kan ikke gjøre så mye mer nå.
Nei.
Altså, det er jo ikke deres ansvar å gå inn i å kritisere på en måte, hva skal du si, straffutmåling og eventuelt mangel på anke og sånt noe, det får vi gjøre. Det får vi ta oss av.
Skifter,
og det klarer vi fint. Ja.
Jeg skifter tema fordi rett før vi gikk i studio så fikk du en melding, det var Ine Eriksen Søreide svar til Christian Tybring-Gjedde, og det gjaldt fremstillingen av oss og Rights og Reset i en amerikansk rapport. Var det ikke sånn?
Ja, jeg vet ikke om Reset var nevnt, men ja, flere andre Sian og...
Ja, ja.
Fra amerikansk UD var det vel?
Ja.
Mm.
Hvor det ble meldt om økt antisemitisme i Norge, og man brukte nordisk motstandsrørelse som koblet oss og de andre nettstedene til nordisk motstandsrørelse, bevegelse. Og dette...
Nei, de koblet sammen antisemitisme. Det var vel det riktig.
Hva sa du?
De koblet ikke oss til motstandsrørelse. De koblet ikke oss til den naziorganisasjonen. Men de nevnte alle i samme, de bunte oss sammen med de.
Åndedrag, ja.
Sa at dette drev man med antisemitisme.
Ja, og så stilte Christian Tybring-Gjedde et begrunnet spørsmål til utenriksministeren, var det sånn?
Yes, yes. Hvor han spør om hva UD vil gjøre for å rette opp åpenbare feil. Mm. Altså, det var ikke akkurat ordlyden, men altså, om man liksom vil gjøre noen ting for å korrigere da. Mm. Helt ville, spinnville opplysningene egentlig.
Og svaret var?
Nei, og så har han fått det han selv. Jeg har snakket med han nå i ettermiddag, og han sier at han er jo misfornøyd fordi han sier at det er et ikke-svar. Fordi...
Tunga ut av vinduet.
Fordi han spurte hvilken initiativ vil hun ta, og hun svarte.
Mm. Ja, hun vil ikke svare. Hun toet sine hender. Mm.
Ja, hun viste til, du må spørre disse antirasistisk senter og disse mosaiske trosamfunn og sånt, som hadde gitt de opplysningene til amerikanerne.
Ja.
Og du må stille de spørsmålene til de, sa hun.
Ja.
Men som Gjedde sier, disse organisasjonene er offentlig finansierte, antirasistisk senter i hvert fall,
ja.
og Norge har et ansvar for at de sprer løgn i utlandet om Norge.
Mm. Mm. Vi fikk en melding, eller jeg fikk et tips også da, fra Stortinget som har sendt ut, formidlet en melding fra EU-kommisjonen som gjelder... normene på sosiale medier som stilles til Big Tech, de store sosiale selskapene, og her klager kommisjonen over at justisen, selvjustisen, ikke er streng nok. Og det er to-tre veldig alvorlige punkter, men et av dem er at det skal ikke være mulig å leve av å spre desinformasjon. Det er en helt orwellsk uttalelse. Hva tror du, Øyvind? Ja, vi mistet kontakten dessverre med Øyvind. Vi prøver å få kontakt igjen. Et lite øyeblikk. Ja, vi setter på pausemusikk. Nei, gullfiskene. Nei, vi har ikke det. Vi skal også snakke litt om USA. Hvis vi får igjen Øyvind, så vil jeg gjerne høre hva han sier, men man kan jo undres på hvordan vil EU hindre oss i å spre og leve av desinformasjon. Det var en trussel mot det frie ord som jeg har knapt sett make til. Fordi hva er desinformasjon? Dette er minner om sovjetisk språkbruk. Og mediene bryr seg ikke. Jeg har ikke sett at norske medier tar dette på alvor i det hele tatt. Sikkert fordi de vet at det er ikke rettet mot dem. Det er sånne som oss, og det kan vel tenkes de da vil trekke et lettelsens sukk hvis vi skulle få problemer. Det går jo inn i en debatt som vi har tatt opp i dag med de siste avsløringene i USA, fordi før, hvis vi spoler tilbake til 70-tallet, så var det som skjedde i USA, det skjedde parallelt her, det vil si Watergate, Pentagon-papirene, fikk like stort, eller altså samme gjenslag her, som det gjorde i New York Times og Washington Post. Det var, vi levde i samme verden. Men nå gjør vi ikke det lenger, og dette er psykologisk og politisk veldig viktig. Som Laura sa i natt, Anthony Faucis e-poster er å ligne med Monica Lewinskis blå kjole. Dere husker Monica Lewinsky? Det var hun som var intern, som var lærling i Det hvite hus, og som Bill Clinton ikke klarte å holde fingrene vekk fra. Og det kom jo da for dagen at hun hadde en kjole med sedflekker. Og når Bill Clinton sa at han ikke hadde hatt sex med denne kvinnen, så denne kvinnen, han sa ikke navnet, så skrev, det var et stort kapittel i historien om den amerikanske elitens forfall. Og da kan vi spole frem til i dag, hvor Bill Clintons Amerika har på en måte befestet sin makt og gravd seg ned. Og den er nå i allianse med Kina. Det er det Fauci-saken og covid-korona-historien dreier seg om. Og at Fauci har spilt rollen som en storvisir ved Sultanens hoff, som trodde han kunne gjøre akkurat hva han ville, blir mer og mer tydelig. Han har handlet i USAs navn, og det er som Laura og Tucker sier, det er ingen som har valgt disse byråkratene, men de oppfører seg som de er den eksekutive makt. Altså som de er regjeringen som kan si den sannheten skal ikke ut på vegne av valgte myndigheter. Dette er et slags langsomt kupp som har skjedd umerkelig, fordi byråkratene, hvis dere husker Yes Prime Minister, byråkratene blir sittende, embedsfolkene blir sittende, og politikerne kommer og går. Og hvis det er en politiker ikke liker, så bare sitter de han ut. De venter til, for de vet han er borte om 4 år. Men altså, Trump lagde så mye bråk at de måtte bli kvitt. Han koste hva det koste ville. Og det er en saga som savner sidestykket når den konstituerte justisminister påtar seg justisminister Rod Rosenstein å bære avlyttingsutstyr for å kunne avsette presidenten, så har det jo, da er man kommet veldig langt. Og det er på en måte sånn at Putin har lest da tilstanden til den amerikanske eliten og ser hvor gal den begynner å bli, og bare spiller på dette her, tester ut USA og for å se om de mister balansen. For de snakker jo bare om hvite privilegier og woke og kjønn og grønn politikk. Det er alt er giret inn på hatet mot det hvite USA, ikke ytre fiender. Og det er jo gefundenes fressen for USAs fiender. Vi har 2 klipp fra Tucker. Noen av dere har sikkert allerede sett det. Og det andre avsluttes med et intervju med Miranda Devine i New York Post. Og da jeg så henne kom på, hun sitter der og er veldig, hun er smart, intelligent, velkledd, og hun er ovenpå. Hun er en vinner. Og Biden ser ikke ut som en vinner. Han ser ut som en taper. Og det er når hele verden kan se at han er en taper, så ser de at USA leder seg en mann som er svak og dum. Altså, det er, de to tingene kan ikke gå sammen i USAs president, fordi da vil det skje ting. Og det er der vi er nå. Hvis ikke USAs ledelse tar de som sitter med ansvaret, tar rev i seilene, tilstå, altså, gjør noe, avsetter Fauci, får hodet til å rulle, så vil det skje dramatiske ting. Vær så god, Dan. Da kjører vi første klipp med Tucker.
Good evening and welcome to Tucker Carlson tonight. A little over 15 months ago, a group of Chinese scientists working on the ground at the scene of the outbreak of a brand new virus came to the conclusion that the novel coronavirus probably escaped from a government lab in Wuhan. These Chinese scientists said that in the clearest possible terms and then posted it on the internet. From our perspective, this struck us as an amazing and important story, and also, by the way, plausible. We expected a flurry of media interest in it. Where did this virus come from? That seemed worth knowing as people were dying of it. But no one asked the question. Instead, there was silence, punctuated only by occasional smirking about anti-Asian racism and conspiracy theories. And that's where it stood for more than a year, until just a few weeks ago. Then suddenly, for reasons we still don't really understand, all the smirking morons in the American news media changed their view completely overnight. Of course corona escaped from a Chinese virology lab, duh. What do you think, it came from a wet market? Come on. That was the new consensus. An avalanche of evidence followed. The Wall Street Journal confirmed that the first corona victims seemed to have been researchers working with bat viruses at the Wuhan Institute of Virology. BuzzFeed then obtained thousands of emails showing that Tony Fauci knew from the beginning that COVID may have been manufactured in China in dangerous experiments he helped pay for. The lab leak theory, it turns out, was never crazy. It was always likely true. So why did they lie to us about it for so long? A shocking new piece in, of all places, the celebrity suck-up magazine Vanity Fair answers that question in great detail. You should read it. In short, many research scientists are addicted to American tax dollars. If the American public understood just how recklessly they have behaved, endangering the entire world with their weird little experiments in poorly regulated labs in China, that money might dry up. As a former NSC official called Jamie Metzl put it succinctly, quote, if the pandemic started as part of a lab leak, it had the potential to do to virology what Three Mile Island and Chernobyl did to nuclear science. Can't have that. Got to keep the money flowing. So they lied about it. And then they intimidated anyone who tried to tell the truth. That would include the director of the CDC, Robert Redfield. Redfield received death threats from scientists after he suggested that the virus may have come from a lab.
I am of the point of view that I still think the most likely etiology of this pathogen in Wuhan was from a laboratory, escaped. Other people don't believe that. That's fine. Science will eventually figure it out. It's not unusual for respiratory pathogens that are being worked on in a laboratory to infect a laboratory worker.
It's not some guy on Twitter. That's the former director of the CDC. So you think the world would stop and ask follow-up questions such as, why do you think that? Where's the evidence? But that's not what happened. Quote, I was threatened and ostracized because I proposed another hypothesis, Redfield told Vanity Fair. I expected it from politicians. I didn't expect it from science. But maybe he should have. Redfield had dared to buck the orthodoxy that had been imposed by the global scientific establishment. It began on February 19th, 2020, just as the virus was getting to this country and scaring the hell out of all of us. At that moment, one of the leading science journals in the world, The Lancet, published a letter that was signed by 27 scientists. That letter declared flatly and for all time that the coronavirus did not originate in a lab in Wuhan and that you'd have to be a bigot to believe otherwise. Now that letter, we now know, was organized by Peter Daszak. Daszak is a man with everything to gain by pretending that COVID came from a wet market. Daszak was involved in gain-of-function research at the Wuhan Institute of Virology. Emails show that Peter Daszak carefully selected other signatories to the Lancet letter so that this obviously disqualifying conflict of interest would remain secret. At one point, Daszak wrote to another scientist called Ralph Baric, who was also working on gain-of-function research in China, telling him not to sign the letter. Here's why. Quote, "We'll put it out in a way that doesn't link it back to our collaboration so we maximize an independent voice," end quote. So the whole thing was a fraud, and yet it worked. It was in The Lancet. Everyone trusts The Lancet. In fact, Tony Fauci himself cited Daszak's letter as proof that the virus was not caused by research he was funding.
If you look at the evolution of the virus in bats and what's out there now, it's very, very strongly leaning towards this could not have been artificially or deliberately manipulated, the way the mutations have naturally evolved. A number of very qualified evolutionary biologists have said that everything about the stepwise evolution over time strongly indicates that evolved in nature and then jumped species.
Oh, of course, it couldn't have been us. So really, this is a story about the self-licking ice cream cone that is the federal bureaucracy. No matter how badly they screw up, it's never their fault. Ooh, we didn't imagine WMD in Iraq, etc. Pick your screw up. It's your fault, racist. But it wasn't just Tony Fauci and the federal bureaucrats who cited that letter. Self-described fact checkers, the one who control the flow of information in our country now, used the Lancet letter to censor anyone on social media who mentioned the possibility of a lab leak. It can't be true. The Lancet says it's not true. 27 eminent scientists say it's not true. Only a few scientists in the face of all of this dared to speak up. One of them was called Gilles Dumanouf. He formed a group of researchers called DRASTIC. That's an acronym for Decentralized Radical Autonomous Search Team, something that all scientists should be. Jamie Metzl, the former NSC official, soon joined the group. Almost immediately, as early as April of last year, it was becoming clear to Metzl that the lab leak theory was not a conspiracy theory. In fact, it was plausible.
I think that if I had to just bet based on what I've read and logic, I would bet it's most likely this was an accidental leak from a lab.
So it turns out that Metzl wasn't exactly speculating on that. Unlike the scientific establishment, he and DRASTIC had evidence that they had bothered to gather. They found that the official scientific consensus had in fact been doctored at the source. In one instance, they discovered that Xi Jingli, the bat lady in Wuhan, had collected samples of a bat coronavirus that were virtually identical to COVID-19. Where did she get these samples? Well, she found them in a cave in the Yunnan province in China. Several miners had been killed there after inhaling the bat guano left by these bats. She recognized this virus was significant because it had moved directly to humans without going through an intermediate animal host first. The Chinese seemed to be looking for the most dangerous virus they could find, and in that cave they found it. After the coronavirus pandemic began, Xi Jingli tried to hide that COVID-19 was virtually identical to this virus that she had collected in the mine. In her records, she renamed the virus to hide its source. Peter Daszak then published a paper with Xi Jingli categorizing all the various coronavirus strains they had encountered in recent years. The paper listed hundreds of them. And yet somehow, and you'll be surprised by this, they omitted the deadly viruses found in the Yunnan mine. Funny. Were those viruses significant? Well, the government of China appears to think they are. Late last year, journalists with the BBC tried to visit that mine to get some answers. And when they got there, they were followed by plainclothes police officers. They found the road to the mine had been blocked by a broken down truck. So the Chinese government covered this up. But here's the worst part, and the most shocking part if you're an American. Some within the U.S. government helped them cover it up. They knew all along this was going on, but they buried the truth too, because their interests were aligned with the interests of the Chinese government. Christopher Park, a director in the State Department's Non-Proliferation Bureau, told the agency's investigators, quote, not to say anything that would point to the U.S. government's own role in gain-of-function research. Now, why would he say that? It turns out that Christopher Park was involved in the 2017 decision, a world-changing decision it turned out, to lift the federal moratorium on funding gain-of-function research. Vanity Fair obtained a memo from Thomas DiAnano, who was then the acting assistant secretary of the State Department's Arms Control Bureau. In that memo, he wrote that staff from two State Department bureaus had warned leaders within his office, quote, not to pursue an investigation into the origin of COVID-19 because it would, quote, open a can of worms. These are Americans working to hide the truth of the origin of COVID-19 from a country that's been destroyed by COVID-19. You can't prevent outbreaks unless you know where they came from, and yet federal bureaucrats prevented us from learning where this one came from. One of the officials who wanted to shut down the probe was Chris Ford, acting Undersecretary for Arms Control and International Security. A former administration official with direct knowledge of the probe, direct knowledge, tells this show that Chris Ford was briefed about the lab leak investigation earlier than December 2020, when Ford claims he first heard about it. We are told that Ford wanted it shut down. He was overruled by the Secretary of State at the time, Mike Pompeo. Ford, by the way, was not a permanent bureaucrat. He was a political appointee, but he spoke for many in the career bureaucracy, many of whom, we are told, wanted to bury the probe out of political animus. They didn't like the administration they served, and they didn't want to give it points. They accused anyone who asked questions about where the virus came from of being a conspiracy theorist. And in our conformist culture, that's enough to shut people up. In other words, they acted just like the people you see on TV, just like MSNBC anchors. They did not act like federal officials who have been sworn to protect American lives. They weren't protecting American lives. They're protecting the consensus, and that endangered American lives. As for actual MSNBC anchors, well, they have regressed to a childlike state of incoherence. Watch this dopey little fangirl swoon over Tony Fauci like he's the bassist in a boy band.
As you learn more and more, you've got to continue to evolve with the data. And that's what I was trying to do, is to always tell the truth on the basis of what the data is. And it was never deliberately something against the president. In fact, you spoke about my emails. You look at my emails, I never in the email said anything derogatory about President Trump.
Well, the true mark of someone is if they look good, even when their personal emails come out. So you pass the test that very few of us would pass.
I love you, Tony Fauci. Still talking about Trump. That's where some of them still are.
Ja, dette var en tour de force av Tucker i natt, og vi har ikke sett alt. Vi har lagt ut alt i den kommentaren vi hadde tidligere i dag. Ellers så tror vi at det blir mye å fordøye. Jeg skal bare rekapitulere og peke på noen ting. Peter Redfield er tidligere sjef for Center for Disease Control. Han, det amerikanske helsedirektoratet. Han har gått, da han, etter at han gikk av, så sto han frem på CNN og sa at han trodde på lab leak-teorien. Det turte han ikke si mens han satt i stillingen. Og da han var forberedt på å bli angrepet, men han får dødstrusler fra vitenskapsfolk, fra kolleger, og det var han ikke forberedt på. En av de som har spilt en viktig rolle i samarbeid med Fauci er en dansk ung superforsker som heter Christian Andersen. Det er verdt å merke seg. Han... Og så var det da Peter Daszak satte opp listen over alle de virus, koronavirustyper som Batwoman Shang-Chi Li hadde funnet nede i disse hulene i Yunnan. Så hun døpte om navnet, og Daszak utelot det viktigste og farligste viruset, om det var kineserne utviklet videre, utelot det fra den listen som de publiserte. BBC i fjor høst forsøkte å komme frem til disse hulene for å rapportere om hvor flaggemusene hører til. Men da plasserte kineserne en stor, utrangert lastebil midt i veien, så de måtte bare gjøre vennereis. Og likevel så presterer Anthony Fauci å si at han stole på kineserne, fordi også de ikke har noe annet ønske enn å finne ut sannheten. Det er, når han sier det i dag, på dette stadiet hvor grunnen er ved å rase ut under bena på han, så viser han at han ikke har situasjonsfornemmelse. Han har TV-studiofornemmelse, fordi han opptrer, har ikke noe problem med å komme på alle morgenshowene og svare på spørsmål. Men han merker ikke at han er i ferd med å falle. Og det samme gjelder jo disse byråkratene på et litt lavere nivå i State Department, som stakk kjepper i hjulene for etterforskningen av virusets opphav. Og til og med en så hederlig mann som Director of National Intelligence, en av Trumps få venner, John Ratcliffe, ble tvunget til å si at viruset nok hadde et naturlig opphav, fordi de sto over skuldrene hans, de brukte en rapport som han fikk utarbeidet til å si det motsatte av hva den virkelig sa. Så dette sier noe om hvem som virkelig har makta i, eller hadde makta i dagens USA. Det er igjen, dette er som ellers historien, det er noen få modige mennesker som ikke lar seg skremme, som trosser da disse mektige kreftene, økonomiske, politiske og byråkratiske, og tør å si sannheten, og de driver da frem at det kommer disse avsløringene. Jamie Metzel er jo en, og ikke for glemme da de kinesiske forskerne som har risikert, en del av dem har jo fått betale med sitt liv. Så vi er vitne til et drama som er uten sidestykke. Kinesiske myndigheter stenger Tiananmen-museet i Hongkong, arresterer aktivister, og USA er på parti, eller Bidens USA er på parti med kommunistpartiet som slaktet sine egne studenter, som hadde skapt en Statue of Liberty på Den himmelske fredsplass i Beijing. Dette stort mer dramatisk får du ikke gjort det. Og som vi sier, it ain't over yet, men det at Tucker og Laura står her og sier det de gjør, det er det betyr mer enn at norske medier ikke vil rapportere noe. Vi har en helt i denne sagaen, og det er jo forskeren Birger Sørensen, som var en av de første som i fjor vår sa høyt at viruset er kunstig skapt, det er engineered i et laboratorium. Så gratulasjoner til han. Han ble jo sablet ned av faktisk NO og NRK, men nå er han restaurert. Så dere, vi har ikke sagt siste ord. Vi håper at dere støtter oss, fordi dette er demokratisk verneplikt, rett og slett. Det som skjer i Kina har betydning for hva som skjer i Norge. Og det overgår alt jeg kan tenke meg av fantasi, og jeg tror det er viktig å liksom spenne, ha de historiske perspektivene på det som skjer. Tusen takk for denne gang, 638941. Skal hilse fra Hanne og si dere har vært flinke til å gi denne uka. Det blir vi glade for, fordi vi trenger hver krone. Takk skal dere ha.
Husk å vips, ellers så kommer klimatrådet og tar deg.
Og jorden går under.